Markse je třeba znát dobře i dnes, říká, a to po studiích ve Spojených státech a Velké Británii. V 90. letech pracoval v Rakousku nebo v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při úřadu lucemburské vlády. Vrátil se a okusil soukromý sektor. Před 10 lety se taky stal členem Národní ekonomické rady vlády. A dnes se zdá plně vytížen Evropskou unií. Je totiž mimo jiné členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, což je poradní instituce Evropské unie. Analytik Petr Zahradník, mým dnešním hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuju moc, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Proč je třeba znát Marxe i dnes? Nemohu se nezeptat, chápete?
Laciná odpověď by zněla, že by měl člověk asi poznat nepřítele, aby se vyvaroval případných chyb nebo vlastního ohrožení, ale možná rozvinutější odpověď by zněla tak, že Marx si myslím, že byl vynikající analytik období druhé poloviny 19. století, kdy byl schopen velmi empiricky dobře zmapovat situaci zejména ve Velké Británii. Na druhou stranu vývody, které z jeho díla vedly, asi už nejsou následováníhodné, nicméně jeho analytická práce, jeho příspěvek například ke způsobu, jakým způsobem se počítá hrubý domácí produkt a podobně, si myslím, že jsou určitě, nechci říkat průlomem ve své době, ale určitě součástí hlavního proudu.
No ono to, co píše v komunistickém manifestu, taky bylo svým způsobem průlomem, vidíte?
Bohužel.
Takže tam už se od něj nebudeme nic učit. A pokud jde o ekonomii, tak vy jste kdesi naznačil, že dnes nejaktuálnější je asi jeho inspirace k rozdílům v příjmech a v majetcích. A my bez Marxe bychom nevěděli, že jsou rozdíly v příjmech a majetcích, nebo?
Určitě ano, určitě bychom to věděli a určitě by nám to někdo připomněl. Připomněli by nám to jak ekonomové, tak běžná realita. Realita České republiky v tomto ohledu, byť si na ní občas stěžujeme, je ještě relativně velmi mírná, protože rozdíly mezi...
Počkejte, vy jste mě utekla, ale někam úplně jinam. Já jsem se ptala na to, jestli v čem nám vlastně může být inspirací, když sami poznáme, že existují rozdíly mezi příjmy a majetky a že je třeba asi to nějakým způsobem brát do úvahy.
Můžeme se z toho nějakým způsobem poučit. A to jak sami, tak řekněme systém, ve kterém žijeme. To poučení pro ty, kteří se nacházejí na té, řekněme, nižší vrstvě tohoto spektra, může spočívat v tom, že jsou více motivováni, více pracují, více vydělávají a posouvají se v tom žebříčku.
No, to není ta inspirace, kterou předává Marx.
To není ta inspirace, kterou předává Marx. Marx předává tu horší inspiraci,
seberme
tu revoluční, která právě není úplně následování hodná.
Ale toho... jenom mi řekněte, jestli vám do toho můžu skočit.
Rozhodně.
Jestliže vy sám nespovažujete ty rozdíly majetkové a přímo mezi lidmi za docela riskantní faktor, rozumím tomu, tak co se s tím dá dělat? Úplně jednoduše, je vůbec v silách jednotlivých zemí nebo dokonce třeba Evropské unie to řešit?
Já si myslím, že příklady toho, kde to jde, jsou třeba severské země, které jsou obecně velmi bohaté a kde současně ani ti relativně chudí nemají pocit, že jsou někde na periférii společnosti. Je jim nabízena velmi slušná, řekněme, veřejná služba v podobě, já nevím, dopravy, sociálního zabezpečení.
No dobře, ale to za cenu obrovského zdanění, že?
Je to tak,
takže to asi nebude cesta pro všechny.
Tak alternativa pak druhá jsou, nebo východisko druhé jsou Spojené státy, kde ty rozdíly jsou obrovské, kde se o to víceméně nějak nikdo moc nestará a kde je to vedeno tím, že to vyřeší přirozená situace, právě to, že třeba ti chudí budou více pracovat, nicméně to si myslím, že skutečně řešení není. Když se podíváme na tuto situaci v praxi, tak si myslím, že to severské řešení je relativně nejschůdnější.
Kdybyste opravdu chtěla, aby v našich podmínkách byl rozpočet tvořen třeba obrovskou daňovou zátěží, tak zhruba dvojnásobnou, než máme dnes?
Já se obávám, že v našich podmínkách je to nepřenositelné i z důvodu různých jaksi povahových a podobě. Když to velmi zjednoduším, Švédové nebo Dánové to nerozkradou a v České republice bych z toho měl obavy.
No právě, tak vy byste jim ten rozpočet ještě zvětšil.
Nikoliv, ale navíc v České republice toto není úplně zapotřebí, protože právě u nás ty rozdíly stále i v evropském srovnání jsou relativně velmi malé. Jinými slovy, ani Marxova revoluční myšlenka si myslím, že tady nemá příliš velkého podhoubí.
Jasně, já vám rozumím, ale mě šlo o obecný návod, jak na rozdíly v majetku a v příjmech. Vy jste mi řekl, že nejvíce vám líbí Skandinávie, já vám na to řekla, že nechceme tady lidi zatížit takhle obrovským zdaněním a vy jste řekl, to máte pravdu, to ne. Takže existuje nějaký obecný návod na to, jak nedopustit tak obří rozdíly v příjmech a v majetcích.
Je to komplexní řešení. Samozřejmě to Marxovo řešení neumožnilo rozdíly v příjmech a majetku, protože ty rozdíly v podstatě byly i politicky jaksi nelegální a byli mimo ten systém. Takže toto řešení určitě nevidím. Nevidím ani řešení...
Tak to mě spadl kámen ze srdce.
Mě též. Nevidím řešení ani v jakémsi úpadku typu, řekněme, Argentina nebo některé latinskoamerické země, které v podstatě nejsou schopny se v úvozovkách vybabrat ze své svízelné situace a ta země jaksi kráčí dolů. Česká republika naštěstí, byť nikoliv nějak příkladně, takzvaně konverguje, roste, současně s tím růstem si uchovává relativně rozumný rozdíl mezi těmi bohatými a chudými. Těch chudých je relativně málo, takže nechci říkat, že bychom v tomto byli nějakou modelovou zemí, ale to řešení, řekněme, zdravého selského rozumu a rozumné sociální politiky, která není nákladná, tak jako v té Skandinávii, konec konců je asi cestou. Když se dívám jinde po Evropě, tak ano, druhým řešením je Lucembursko třeba například, které je extrémně bohaté, které nemá velkou daňovou zátěž, ale myslím si, že nic takového se jinde neopakuje. Tam i ty rozdíly nejsou nijak propastné, ale i ten nejchudší tady má fešácký plat.
Tak to nám jenom chybí to bohatství na to. Tak Petr Zahradník, analytik, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Musím se přiznat, že o existenci toho výboru, jehož jste členem, toho není úplně mnoho dohledatelného, ale tak se vás zeptám, je to poradní orgán Evropské unie, komu vlastně radíte tedy, poslancům nebo komisi nebo komu?
Oběma je správně a ještě k tomu radě. Jinými slovy, radíme Evropské komisi a radíme Evropské komisi ve fázi, která je docela zajímavá. Evropská komise je chrlič evropské legislativy, vyrobí návrh buď směrnice nebo nařízení a ten náš poradní orgán společně s jiným poradním orgánem, který se nazývá Výbor regionů, je v podstatě prvním, který do toho může vznést nějakou změnu, nějaký hlas, jinými slovy může do toho kecat. A až po nás přicházejí například Evropský parlament nebo Rada Evropské unie a to, že máme tento časový náskok, je určitá výhoda, protože například evropští poslanci se velmi dychtivě pídí po tom, jaký je náš názor na novou směrnici, třeba ohledně evropského rozpočtu a podobně.
Jestli mohu do toho vstoupit, totiž mě zaujalo, když jsem si přečetla, kdo může být členem tohoto výboru, že se tam píše podporuje hodnoty spojené s evropskou integrací a propaguje participativní demokracii a organizace občanské společnosti. To znamená, že jeho členové musí být automaticky prointegrační.
Já si úplně tímto nejsem jist, respektive, že nemusí být úplně prointegrační ve smyslu, který se za prointegrační považuje. Já osobně si myslím, že existují různé alternativy evropské integrace.
Ne, počkejte, pardon, že vám do toho skáču. V tom jejich statusu je napsáno Evropský hospodářský a sociální výbor podporuje hodnoty spojené s evropskou integrací. Ale tohle samo o sobě už se mi zdá prostě prapodivné, jestli mi rozumíte. Předem se eliminovaly pohledy neintegrační, které jako kdyby neměly relevantní analýzy, pohledy a postřehy. Takže jste se tam sešli vy kluci, kteří spolu mluvíte na téma integrace.
Já jsem si tuto otázku položil v souvislosti s Brexitem a říkal jsem si, který z mých britských kolegů hlasoval pro odchod Británie, který hlasoval pro zachování Británie v Evropské unii. A poté, jak jsem je poznal, samozřejmě to jejich hlasování bylo tajné, ale neřekl bych úplně, že úplně všichni mý britští kolegové hlasovali pro to, aby Británie setrvala v unii. Jinými slovy, dokážu si představit, že i v rámci tohoto výboru existují lidé, kteří mají jaksi na minimálně aktuální vývoj evropské integrace velmi kritický pohled a dokonce si dokážu představit, že jsou i tací, kteří se i se základními myšlenkami integrace zkrátka nesotožňují, stejně jako v Evropském parlamentu.
Jasně, no právě, když tady byl kolega Alexander Tomský, tak říkal, že v čelech výborů v Evropském parlamentu prostě podle předpisů nesmí sedět nikdo, kdo není pro integraci. A tím se vlastně ty názory té Evropské unie tímhle způsobem sjednocují na tom, co chtějí ty šéfové, to znamená integrace.
Já si nejsem jistý, jestli je to daný předpisy za předpokladu, že by třeba parlamentní frakce, ve které je přítomen například britský UKIP, poslance Faráže, získala nějaké opravdu robustní pozici v politickém spektru Evropského parlamentu, tak si troufám tvrdit, že jí předsednické křeslo výboru neminé a v tom případě
zatím jí mínělo,
protože neměla dostatečný počet hlasů a dostatečnou politickou podporu.
Myslíte si, že jedině to byl ten důvod? Jo? Vždyť podívejte se, pardon, v Evropském parlamentu už dnes je docela velká síla zástupců stran nacionalistických a nikdo z nich, aspoň pokud já vím, skutečně v čele žádného výboru nestojí. A to přesto, že hlasy mají.
Nemají dostatečné proto, aby byli schopni prolomit tu takzvanou velkou koalici, která do předchozích parlamentních voleb byla dvojčlená, teďka je čtyřčlená.
Fakticky platí, že skutečně nikdo, kdo je proti takzvanému tomu oficiálnímu integračnímu proudu, se do čela těch výborů prostě nedostane.
To je asi pravda.
Říká Petr Zahradník, analytik, ekonom, který je mým dnešním hostem. Vy jste se za ta léta stal relativně velkým expertem na Evropskou unii. A tak bych se chtěla zeptat, jak jste spokojen s dotační politikou unie?
Velmi komplexní téma, které možná na to použiju stejnou nebo podobnou odpověď jako na předchozí otázku. Je dobře, že dotační politika Evropské unie existuje, ale prostor pro její zlepšení je, řekl bych, nekonečný. Neřekl bych, že hlavní problém doteční politiky Evropské unie je jakési rozkrádání, o kterém jsme se bavili před chvílí, protože za to dotace nemohou. Za to opravdu může spíše
tak
lidský
charakter. Tak co je její hlavní problém?
Já si myslím, že hlavní problém je neúplně účinné rozdělování těch prostředků, které má k dispozici na ten účel, který by měl Unii pozdvihnout výš.
Mohu vám teď do toho skočit.
Určitě.
Nechme stranou rozkrádání, které je samostatnou kapitolou tohoto problému, ale samotný ten systém dotování soukromých podniků, kterým se nakupuje z prostředků EU tu linka na chleba, tu se jim postaví hotel, tu se jim přispěje na Čapí hnízdo. Teď bez ohledu na to, jestli došlo někde k podvodům, ale vůbec ten pohled na to, že budu dávat soukromníkům, kteří potom ovšem o ty příjmy, ty jsou jeho. Tak mně to připadá zvrhlé, je to proti všemu, co se v kapitalistické ekonomii učilo, tak mi vysvětlete, jaký je princip toho.
Ta zvrhlost je relativně malá. Když se podíváme na celkový objem zdrojů, které v té dotační nebo kohezní politice jsou, tak 3/4 jde subjektům z veřejného a neziskového sektoru. Zhruba pouze čtvrtina.
Z toho obrovského rozpočtu, řekněme.
Z toho relativně obrovského, nicméně v relaci k HDP relativně malého. Takže když to asi dvěma přenosy dáme poměru investic soukromých podnikatelů vůči objemu těch dotací, tak jsme někde na úrovni 2% investic, které soukromí podnikatelé...
Víte, teď mi ani tak nejde 2%, 20%, 200%, ale jde mi o to, že z našich peněz se někdo někde rozhodl, že se budou dotovat soukromníci, kteří nedělají veřejně prospěšnou práci, kteří pečou chleby, chtějí dělat hotelnictví a tak dále. A z našich peněz jim to někdo pomáhá financovat. To se vám zdá dobře?
Zaprvé, oni tam v případě těch soukromníků daleko větší porci těch investic musí složit oni sami. V případě České republiky ten podíl byl v tom minulém období nějakých 40 až 60%. Bude ještě výrazně větší.
Ale počkejte, jak říkal Václav Klaus, to je debata v jiném patře. Obecně mluvím o tom, že prostě miliardy z Evropské unie, tedy z našich peněz, jdou směrem k soukromým podnikatelům.
Zmiňovala jste třeba toto hotelnictví. Já jsem poslední asi 2 léta jezdil po České republice a navštívil jsem, řekněme, zapadlé kouty vlasti, kde jsou hotely, ale i sportoviště a další, řekněme, zařízení pro volný čas podpořená z těchto zdrojů. Částečně soukromá, částečně třeba je tam zapojení obce. Troufám si tvrdit, že bez těch prostředků, bez těch startovacích dotačních prostředků by tam ty hotely nebyly, nebo byly by v daleko zuboženějším stavu.
No ale všechny hotely takto postavené nejsou jenom na okrajích země. Jsou ve velkých městech taky.
Je to tak, ale jsou využity a opravdu si troufám tvrdit, že tam ta dotační politika splnila ten prvotní účel, to znamená být jakýmsi startovacím momentem pro to, že toho podnikatele jaksi vyšle do arény a tam už bude plavat podle svého, což si myslím,
ale proč
že
to potom někdo má a nikdo to nemá? Vždyť je to zanášení úplné totální nerovnováhy a neférovosti na domácí trh.
Ale ten podíl těch dotací je z hlediska těch investičních nákladů opravdu relativně malý a je samozřejmě trend, aby těmi příjemci byli zejména malí a střední, zejména v těch, řekněme, zapadlejších částech.
To jste mě pobavil teď, protože jak třeba tedy někdo, platí-li to, co vy říkáte, mohl odklepnout panu Babišovi tu dotaci na tu novou linku na výrobu chleba. To mě vysvětlete, prosím.
Toto bylo zase z jiného zdroje, kde jsou jiné podmínky, což je další problém, obecnější problém toho evropského rozpočtu nebo té dotační politiky, že tam existuje několik kapes a každá z těch kapes uvolňuje prostředky za jiných podmínek na víceméně podobný účel, což je velmi...
Ne,
velmi...
já mluvím stále o jednom a tom tež. Vykašlete se, jestli mohu použít tohoto hovoru. Vykašlete se na to, odkud. Mm-hmm. Jde to všechno z našich peněz, to je důležité.
To jde z peněz těch západoevropských daňových poplatníků.
Ale taky našich,
především.
Samozřejmě. No, ale taky našich, samozřejmě. A vysvětlete mi, koho popadl nebo čí je to záležitost, že peníze, a nebudu se hádat, jestli velké nebo malé, já vím o miliardách tímto směrem, napadá dávat obřímu koncernu peníze na novou výrobní linku chleba.
Je to využití ze strany toho obřího koncernu, využití podmínek, které se mu nabízí, protože ta kritéria jsou jaksi nějakým způsobem stanovená, jsou tam jaksi věcná kritéria, co musí ten příjemce splnit. Souhlasím, obří koncern by určitě neměl být v čele té fronty, která o tu podporu žádá.
Ne, on by tam neměl být vůbec.
V případě linky na výrobu chleba nikoliv, nicméně v případě jiných věcí,
jasně,
řekněme energetických firem a energetického propojení,
jiného
nezbývá.
Jasně, ale zdá se, podle těch příkladů, které máme, zdá se, že ty peníze, které tečou směrem k velkým podnikům, směrem na jejich biznisovou podporu, prostě jsou velké. Tak a jak můžete vlastně vy jako erudovaný ekonom tohle nějakým způsobem obhajovat nebo zatím stát? A rozhodně prosím, jestli mohu poprosit jenom, tak mi neříkejte, že EU přispívá také na řadu jiných báječných projektů, protože to nehraje roli v tuto chvíli.
Neříkám to a sympatické mě to není určitě. Na druhou stranu je to reflexe i toho, jak zemědělství a potravinářský průmysl v České republice, v jakém stavu jsou, že zemědělství je dominováno relativně malým počtem velkých firem, což je víceméně unikátní v rámci celého evropského... Nejenom zemědělství, ale i ten zpracovatelský průmysl, respektive to, co z těch zemědělských komodit dělá finální výrobky. Souhlasím s tím, že by bylo daleko lepší, kdyby malý zemědělec...
To víme, co by bylo lepší, ale prostě to stabilně nefunguje.
Ale ten systém tady není tak nastaven.
Tady? Já myslím v Bruselu.
Ten systém tady neodpovídá... Tady nejsou tisíce malých pekáren, kteří by byli ideálním kandidátem na to, aby ty prostředky dostali. Tady nejsou desetitisíce drobných zemědělců, kteří by byli ideálním kandidátem pro to, aby ty prostředky získali. A myslím si, že to není problém Bruselu, který se snaží nastavit nějaké plus minus obdobné podmínky pro celou Evropskou unii, ale my zkrátka do té zásuvky nejsme tu naši zástrčku schopni dát?
Řekněte mi, pane Zahradníku, úplně upřímně na závěr. Nezdá se vám, že vy jako ekonom s těmi školami v zahraničí, s těmi stážemi, kde možně analytik výborný, že se někdy dostáváte do osidel politiky a musíte obhajovat neobhajitelné?
Já se snažím se do těch osidel nedostat. A jestli jsem vypadal, že někoho obhajuji, tak to byla čistě schoda náhod, ale opravdu nikoliv. I z tohoto důvodu se snažím do politiky nevstupovat, abych měl v tomto ohledu svědomí čisté.
Řekněte mi, od kolika let jste měl jasno, že chcete se věnovat ekonomii?
To bylo v době, kdy jsem musel zanechat své tehdejší prvotní činnosti, a to je snaha býti fotbalistou v důsledku nemoci. A poté jsem měl volbu nastoupit na Vysokou školu ekonomickou v roce 1983. A říkal jsem si, když už tady jsem, tak bych se měl snažit. A potom samozřejmě shodou okolností přišel listopad, bylo to 2 roky poté, co jsem skončil, a pak si myslím, že už to jelo víceméně nějakým způsobem samo.
Umíte v jedné větě říci, čím vás ekonomie jako obor vlastně okouzlila?
To, že to je symbióza sociálna, exaktna, přesnosti, že to není obor, který je jednoznačně buď technický, nebo jednoznačně závislý na lidské duši, ale že to je kombinace obojího, a některé větve ekonomie sice preferují jednu či druhou věc, ale myslím, že se tam najdou oba dva rozměry.
Říká analytik Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, který byl dnes mým milým hostem. Děkuji, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání. Díky.
A Barbora Tachecí vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus hezký den.